Hola, bienvenidas, bienvenidos a este episodio de Actualidad está sobrevalorada, na que estamos diante de una data importante. Bueno, sí, Ana Luisa Bouza.
Hola, pues sí, de una data bien importante, sí.
Marta Otero Mayán.
Hola.
¿Data importante o no es data importante?
Antón también está aquí, ¿no?
Pero Antón, oxe, como es data importante, primero va de esas mujeres.
Vale, primero data importante.
Claro.
Vale, sí.
Bueno,
por
vale.
Eso é unha data importante, porque é a data na que vamos primeiro as mulleres, o día do ano no que vamos primeiro as mulleres.
Tú sempre vas primeiro por
orden
alfabético.
Eso é que ten de importante.
No,
eu vou sempre diante porque me poño caiga quen caiga, así levo as que levo.
No, tú no, porque eres Ana. Si foras Basilisa, non irías de primeira. Bueno, iría antes Antón. E se foras Vitoria, irías de última. Antón Losada Trabada, que pasou?
Mira, hola, sigo facendo a mesma pregunta que xa fixen podcast anteriores. Por que pos esta voz de locutor dos anos 60 cando empeza o podcast e dices, hola? que algún mecanismo que programaron así en algún momento?
Pois non sei.
Ponen un micrófono diante e se activa ese mecanismo que tes aí soterrado no subconsciente.
Posiblemente, ben é certo que
é unha carreira... Non entendo, querido José Manuel.
Bueno, eso recordame outro tertuliano habitual, que non eres ti, que non vai a cosas de medio pelo.
Acabas de chamar a Antón tertuliano.
No, coño, que lle recordo...
Que como a peor subespecie que pode haber no mundo,
bueno,
da comunicación.
Eso que me chama a miña nai e Marina cando se encabronan comigo.
Sí, ¿no?
Tertuliano,
directamente. Vale.
Pero tertuliano.
Cando se encabronan, dinche isto de...
Vai da iglesia,
¿no? Déjame hablar, que yo a ti te he escuchado.
No se me ocurre. Sei cal é a miña posición no mundo.
O aquello, bueno, de apréndete mi nombre, que yo me he aprendido el tuyo.
Yo he hecho el esfuerzo de aprenderme el tuyo.
Eso fue uno de los grandes momentos na miña vida como tertuliano. Eso fue una de las grandes correcciones en público que tuve que aceptar que a humildad que me caracteriza. E polo ben do consenso, que como sabedes é unha das cousas que guían a miña trayectoria vital, profesional e mediática, ¿no?
Ben,
volvendo ao tema, date importante.
Ben, no, decía que eu na miña carreira...
Eu vou fazer unha pregunta na revista que é a que ten fontes e... Eu teño a sensación de que este ano non hai, digamos, tantas... Non vou dicir divisións, pero como... polémicas, ou polo menos non trascenden, ou polo menos a min non me chega, non? Entón, quería confirmar se esa impresión, se é unha impresión miña por estar desinformado, porque creo que é a que comparte, é dicir, nas vísperas desta data, outros anos, os medios estaban cheos de informacións que si uns non, que si un tal, que si, que de división, de polémica, que
se había máis acougadas, é a pregunta.
Que se había varias manifestacións ou non, entonces quería saber se aquí eso xa non é así ou simplemente que non ten o espacio que tiñan os medios.
Siga habendo manis diferentes, separadas. Este ano o tema máis conflictivo é o tema das mulleres transexuais. Xa o ano pasado ese foi o tema básico da polémica, e tamén hubo manifestacións separadas. Creo que hai alguna unitaria, pero polo menos na Coruña e en Compostela son manifestacións separadas. Pero bueno, dentro do movemento feminista ou dos movimentos feministas sempre hubo temas polémicos que dividiron, non? E que siguen aí. Abolicionismo sobre a prostitución, a custodia compartida, a sextación subrogada, a pornografía e agora esta historia de incorporar ou non incorporar as mulleres trans como parte do movimento feminista ou a propia autodeterminación de xénero como unha como parte do discurso feminista. Pero é verdade que este ano hai cousas positivas que creo que hai que resaltar. Primeiro, que o feminismo está presente na xenda dunha maneira moi importante. Por que? Porque hai temas que son da xenda feminista e que teñen unha trascendencia social moi grande, non? Aquela vez que foi o da manada foi unha e eu creo que a última, a penúltima, foi o tema da selección femenina de fútbol, non? Que fixo, que sacou a rúa e fixo que se manifestaran milleiros de personas, non? E iso é unha unha forma de comprobar que o feminismo xa forma parte da axenda pública, cando suceden cousas que movilizan, e movilizan moito, máis que estas datas que son, digamos, pois algo, digamos, de celebrar unha historia, non? E despois, este fin de semana, estive nunha reunión de mulleres do rural, e hai unha realidade un pouco nova, que aparecen grupos feministas no medio rural, nas vilas de rapazas novas, que se organizan por primeira vez e que están fora de un movimento feminista que en Galicia sempre foi moi urbano, non? E que agora parece que empeza a ter presencia no rural e presencia con asociacións locais, de xente nova e ruralizada, ¿no? O sea, que asume a ruralidade como parte da identidade feminista. Así que eu creo que hai moi boas novas. E despois, con respecto ás convocatorias diversas, a mí non me parece que sexa un problema. Sería mellor que foran unitarias, pero bueno, hai unhas diferencias reales e se convoca, todo mundo vai en distintas marchas porque hai diferencias e xa está, sin máis problema.
Ana, eu estou, teño a curiosidade de que facías tú nunha un conclave de mulleres rurais, tú que eres de Monte Alto.
Que serías de Monte Alto.
Pero que cosilla, controlador. Patriarcado. Patriarcado puro.
Por unha cousa que fixe no bipartito.
E tú dándolle explicación.
Pero non se pode contar aquí.
E tú dándolle explicación. Non, non cedas diante do patriarcado.
A ver, a Marta, pues, di ti que tens que ten sentido.
Pero digas onde estuvese que che van preguntar por qué.
Non teño nada que esconder, non son como outros, os que falaremos despois, que non queren que se les investigue.
Hai que Manuel a pedir permisos para ir ás actividades.
Moi en a liña do que estaba comentando Ana Luisa, quería resaltar unha cousa que a min pareceme que a xenda feminista ou a experiencia, se queremos chamarlle experiencia feminina, que, bueno, son así un pouco a películas de outra época, non? Pero a xenda feminista, a min xa me parece que xa se transformou que é algo moi positivo un pouco en a xenda universal ou transversal. Quero dicir, estamos falando xa non só de políticas que competen únicamente ao Ministerio de Igualdade, senón que parece que estáse incorporando, sobre todo nos últimos anos, a perspectiva de xénero e agora de poñer en marcha outras políticas públicas. Por exemplo, ano pasado púxose, entrou en vigor isto que se chamou Estatuto das Traballadoras do Fogar, que é unha medida da que non se falou demasiado, pero que é absolutamente pioneira. A ver, é un gremio que sigue estando moi afectado pola economía sumerxida, pero que por primeira vez teñen dereito a subsidio de desemprego. Eso xa é un convenio que fixa o prezo por hora ou o salario por hora de 12 euros. Quero dicir, eso xa son cousas que non había antes. No tema das pensións, no tema dos salarios, estamos falando agora do debate de reducir a semana laboral e de conciliación, que eso non deixa de ser pois unha das grandes conquistas conquistas da perspectiva de xénero nas políticas públicas, porque ao final as que máis se van beneficiar ou en donde máis vai impactar estas políticas de conciliación e de reducción da xornada laboral, se chegamos a entrar nun debate serio, que ainda estamos un pouco lonxe, pois son as mulleres en calidade de pois cuidadoras e outros roles. E despois, do tema de se está dividido ou non, sí que é certo que eu aquí percibo, se cada non estades de acordo, que tamén influí un pouco, e non digo se para ben ou para mal, pero penso que é un feito.
Eu estou de acordo
o feito
con
de que o que?
O de Irene Montero.
Sí, pero non o dixen aínda.
Pero sei que vas dicir, porque xa teño pensado. Pero digo.
Vou dicir que o Ministerio de Igualdade deixou de ser un actor político agora mesmo. Quero dicir, está absolutamente diluído. É un ministerio agora mesmo de perfil máis baixo. Ata vemos máis a este home, como se chama? Bueno, a Escribá, que por exemplo a mí me parecía o ministro máis gris, que a Ana Redondo. Entón, claro, está diluído o debate.
Bueno, pero eu creo que non é tanto que se deixe ser un actor político, senón concordando que a tua tese de fondo, eu diría un matiz. Eu creo que a cuestión é que a igualdade voltou ao PSOE.
Claro.
Pois que mentes igualdade era unha materia máis de Podemos, había moito interés en que fora noticia e que houbera polémica e que quedara claro que ese ministerio non representaba de cheo o movimento feminista e que tiña moita contestación, non? E agora que o Ministerio de Igualdade voltou ao control do PSOE, parece que hai moito interés en que, bueno, a mensaxe é que xa non hai lío, xa non hai, está todo pacificado, no, o
ministerio... Sabes que pasa, Antón, que non pode haber líos cando non hai iniciativas.
Xa. Claro, é que é un ministerio despolitizado.
Eu non estou de acordo con este relato, pero é evidente, claro, que é o relato que nos queren colar. O relato que nos queren colar, que bueno, o ministerio voltou ao PSOE e, ben, se acabaron os líos. Todo é paz, todo é tranquilidade, no movimento feminista e as mulleres todas encantadas porque as políticas feministas voltan o partido que as leva monopolizando, entre comillas, non, dende a esquerda nos últimos 30 anos que é o partido.
Pero o movimento feminista é moito máis que o que poda facer o feminismo institucional e sempre o foi, por sorte, para o movimento feminista e para todas nós.
Antón, o que se refire é o ruido mediático.
O ruido mediático. Claro,
é que ni sequera poñendo unha ministra do PSOE quixeron entrar en grandes debates. Quero dicir, é unha ministra do PSOE, pero non é da rama das trans excluintes. Así que quixeron, eu penso que quixeron eliminar, digamos, o ruido mediático en torno ao Ministerio de Igualdade de raíz. De feito, vedes o vídeo, a campaña deste ano do Ministerio de Igualdade, é a causa máis aséptica e máis menos política dos últimos anos. É unha cousa que tiña que manter o Ministerio, evidentemente non iba a meter en Servicios Sociais e Benestar, porque iso sí que sería un escándalo, pero está perfil absolutamente, vamos, invisible.
Para que hai unha correlación, non vou dicir causalidade, pero sería unha certa correlación entre como iba medrando nas enquisas Irene Montero como ministra de Igualdade e Podemos como partido que era percibido por moitas mulleres como partido máis activo e que mellor defendía os intereses das mulleres e do feminismo, e a crecente hostilidade hacia a figura de Irene Montero con todos os seus erros, que tampouco hai que facer aquí un panegírico de Irene Montero, non? Pero contra a súa figura a hostilidade iba medrando na medida en que as enquisas decían que o que estaba facendo no Ministerio estaba sendo valorado e Podemos se situaba en condición de disputarlle ao PSOE o liderazgo nese espacio político, ¿no? Entón, agora me dá a sensación de que o que se quere é, bueno, volver a controlar ese espacio, canto menos ruido, mellor, ¿no?
Ese espacio non se controla polos partidos. Sería un fracaso que intentaran, ¿no? Xa o intentaron moitas veces.
Pero sabes que
por sorte. E máis agora, porque, como decía Marta, eu creo que a axenda feminista e o movemento feminista son máis transversais que nunca, ¿no? Ou que nos últimos anos, e que non teñen moito que ver coa institución, ¿no? Creo que teñen máis que ver coa capacidade de facer picos, ¿no? De mobilización e de saltos ante temas concretos, que con unhas políticas de igualdade, de conciliación, etcétera, ¿no?
Bueno, desde vamos, un pequeno detalle que me chama a atención sobre este asunto é que a folga convocada para este venres no ensino medio é por 8M e por Gaza, cousa que non sei se é para pillar así a todo tipo de públicos ou como é, pero bueno, quer decir que o que non está de acordo está unha cousa está ca outra, ou podemos estar de acordo cas dúas.
Ben, 8M Gaza ensino os dereitos dos practicantes.
A domicilio.
É un PAC reivindicativo.
É un PAC. Claro, claro.
Eu son un pouco partidario do PAC reivindicativo.
Parece que a mí tampouco me gusta demasiado.
É mellor que cada un saiba por que se moviliza e, sobre todo, que non se meta todo, porque ao final parece que todo ten a mesma importancia e non é así, non? Son problemas tan diferentes e cuestións tan diferentes que non entendo. Non entendo moi ben, entendo a lógica funcional, pero non entendo o significado, non?
A logística, sí, non? Pero...
A logística se entende, pero que é o contido...
Sí, ¿no? Queda un pouco difuso, efectivamente.
Sí, como cando salen, cando decían, salen primero cans, nenos e mulleres. Son así, ¿no? Como raro, ¿no? ¿No?
Tamén podemos aproveitar o día para manifestarnos, eu que sei, por outro gremio que estea olvidado, os tanatopractores, os sopladores de aluminio, algo así.
De vidro. Ben, falando de cousas olvidadas e todo eso, parece ser que na Xunta xa non lembran a que lle compraron as mascarillas e a canto costaban, como que non ten importancia, parece ser. Despois do follón que monta Tellado día sí día tamén no Parlamento e nos medios públicos e concertados sobre o tema das mascarillas, pedindo dimisións e as gallas e contra todo o que se mueve, e aquí parece ser que non pasaba nada porque as hai, non sei, liña directa cos chinos e xa se mandan as mascarillas. Como vedes vos esa Pax ruediana?
Bueno, primero eu me chama moito a atención o papel que está desenvolvendo Miguel Tellado nesta cuestión, porque primeiro el si está no sumario e o sumario os carga o Demo, é dicir, o seu nome aparece, entón convertir en portavoz da operación alguén que está no sumario me parece un risco innecesario e me parece darlle unha bala ao adversario, ¿no? Porque Francine Armengol pudo dicir, bueno, o meu nome non sai, o deste señor sí. Entonces non. E segundo, me chama moito a hipérbole permanente na que está instalado, ¿no? É dicir, todos os seus compañeros de partido, pero él especialmente, ¿no? Fai unhas afirmacións que, non sei, por moi do partido que sexas e por moi tal, a mí a primeira reacción que se me produce é, machi, onde vas? No, tente quieto, ¿no?
Non
acabo de entender moi ben a tal, non dito isto. Bueno, primeiro recordar que estamos falando de 50 millóns de euros, que foi o que se gastou en Galicia en este tipo de material, mascariñas, guantes, todo o que non se podía comprar. 50 millóns de euros. O sea, non estamos falando de unha propina, estamos falando de 50 millóns de euros. Segundo, estamos falando de unhas compras na que na maior parte dos casos, segundo recoñece o propio Tribunal de Contas, non hai contrato de ningún tipo.
O Consello de Contas.
Non hai contratos de ningún tipo, sino que hai acordos verbais, e-mails, bueno, algo moi parecido que estamos vendo, que pasaba, por exemplo, en Baleares, ¿no? E terceiro, que a Xunta e Rueda, o presidente Rueda, están utilizando o informe do Consello de Contas como escudo protector de que estaba todo en orde, pero hai que recordar dúas cosas. Primeiro, cos Consellos de Contas, todos, e o galego tamén, non son auditores, nin fan auditorías forenses. O único que controlan é a legalidade do procedemento e que esos cartos se gastaron o que se iban a gastar ou non, e pouco máis. Entón, os informes do Consello de Contas, basicamente, o que te dicen é que as contas, bueno, máis ou menos, son as que se presentan e están xustificadas, pero non entran a comprobar moitas documentacións. ¿No? Non é unha auditoría, para entendernos. ¿No? E segundo, que o propio informe do Consello de Contas é bastante duro coa xestión que fixo a Xunta, no sentido de que indica que, non é, que falta moitísima documentación, que prácticamente todos os expedientes están sin completar. Dá un dato que a mí me parece estremecedor, que hai 7 áreas sanitarias en Galicia e só 3 remitiron a información e é incompleta. O sea, hai 4 áreas sanitarias que non remitiron ningún papel, ningún Excel, nada. E o presidente da Xunta nos dice que ese informe que di isto é razón de suficiente para decir que non ha pasado nada e que pa diante. Con cal, dices tú, como que non ha pasado nada? Oiga, o que está dicindo o Consello de Contas é que cos datos que ten, efectivamente, non hai nada, pero é que lle falta unha porcentaxe enorme de información. Solo no caso das áreas sanitarias é que solo temos información do 30%. Non sabemos que pasou no outro 65%, casi 70%. Entón, é motivo máis que suficiente, primeiro, para que isto se clarifique, pola instrumento que se estime máis oportuno, no Parlamento, onde sea, e segundo, que a propia Administración debería ser a primeira en querer saber que pasou e aprender dos erros cometidos. Porque isto pode volver a pasar. E que vamos, a estar igual. Mr. Chen, tengo un amigo en China. Oye, teu primo non fora de vacacións a Xangai. Si, chamalle aí, a ver se coñece alguén.
Que estuvo mal.
Ni siquiera vamos a intentar averiguar o que pasou para aprender dos erros que se cometeron. Porque eu asumo que todo o mundo fixo o que pudo. O sea, eu non teño ninguna razón para asumir que haya Seguramente hai comisións porque as había en todas partes, porque o que pasa cando non hai produto no mercado, hai comisionistas, non? Pero non teño ninguna razón para creer que aquí alguén da administración meteu o cazo ni nada. Pero, home, por lo menos aprender do que pasou. Aprender das cosas que se poden prever, corregir. Oye, estamos falando de 50 millóns de euros e de materiais que en aquel momento dábamos a vida por eles. Entón, ni siquiera esa curiosidade teño.
Eu outro día estuve nunha conversación con un señor que estaba precisamente nun posto destes de ter que mercar mascarillas. Por qué? Pues porque pedíanse mascarillas a todo tipo de institución.
Claro,
pues,
claro. Pues, claro, andábamos todos igual.
Claro. E entonces este home decía, a verdad, contaba os seus casos, decía, bueno, aquí veo de todo tipo, veo desde un tipo de Madrid que tiña unha asesoría fiscal ofrecendo mascarillas, outro que pedía os cartos por adiantado, quer dicir que eso, aí debeu todo quanto espabilado había, debeuse ofrecer neste tipo de asuntos. E decía, bien, é difícil porque, claro, seguir o método, os trámites, como Dios manda neste tipo de asuntos, era moi difícil, entre outras cousas, porque, bueno, porque tampouco había mercado, non é como mercar folios, non? Que podes decir, bueno, hai nos máis baratos, hai nos máis caros. Pero é unha cousa, e outra cousa é, despois da que está montada, con acusacións desto e do outro e tal, decir que aquí non pasa nada e que eso non, es que lo del hermano de Ayuso, lo de Almeida, lo de tal, eso non vale, solo vale esto. Home, vamos a ver, se nos metemos a investigar todo este tipo de asuntos, home, coa comprensión que hai que ter de que non podes facer, pedir tres ofertas para mercar algo, pues tamén hai que, digamos, botar un ollo como se fixo, digo eu, todo o mundo.
A ver, eu creo que partimos de unha base e é que cando empeza a pandemia hai un problema de abastecemento de determinados materiales, ¿no? E hai que empezar sabendo por que había ese problema e hai que lembrar que hubo durante uns anos anteriores ao inicio da pandemia un proceso de reducción dos tanto de proveedores de material sanitario como de almacenamento, de espazo de almacenamento para forrar custos, ¿no? Que levou a que non houbera material. Aprendimos algo da pandemia, cambiouse algo, eu creo que eso é o principal, ¿no? Cambiouse algo. Que aprendimos en canto á lista de proveedores? Que aprendimos en canto fabricación local e non dependencia do estranxeiro de material determinado? Que aprendimos a respecto de almacenamento e logística do material sanitario para os hospitais? Aprendimos algo de eso, porque é que había un problema con eso cando empezou a pandemia e por eso se produciu todo esto, ¿no? Despois, efectivamente, houve procedimientos de urxencia que se saltaron todos os procedimientos. Bien, vale, eso o sabíamos cando estaba pasando, porque nos anunciaban que estaban buscando donde fora e como fora material. Eso o decían en aquel momento as administracións. Ben, pois, despois desa emerxencia, que se conte como fixeron. Que fixeron? Como fixeron? Como podemos evitalo? E se non se pode evitar, como podemos establecer procedimentos de urxencia que non fagan que dependa todo de que teñas un amigo xestor que coñece un amigo en China? No, vamos a aprender desto o que vos decíades, non? E despois, con respecto aos comisionistas, eu creo que o tema dos lobbies en España empeza a ser un problema, porque que non os legalicen e que non os regulen non significa que non existan, non? E se cadra, habería que darlle unha volta á idea de regulalos, para evitar que os comisionistas non sexan personas registradas, das que sabemos nome, apelido e profesión, senón amigos, irmãos, chóferes de cargos públicos que teñen uns contactos que non deberían utilizar e están utilizando. E eu creo que aí investigar a tope e que salte quen teña que saltar. Pero quen teña que saltar, non un totum revolutum de botar merda ou de enfrente, caiga quen caiga.
Digo, Despois outra cousa é que, sobre todo, no referente ao último que estabas comentando, Ana Luisa, é que, xa por falar en términos así un pouco cínicos e un pouco de cálculos políticos, non sei se ninguén de ningún color político está en disposición de tirar da manta do outro, quero dicir, porque ao final o goberno central tiña un color, os gobernos autonómicos tiñan outras cores, non sei a quen beneficia pois todo este arrebato agora de buscar, quero dicir, evidentemente a quen beneficia a cidadanía e a transparencia e a confianza na política, porque evidentemente que nos contratos con esa emerxencia, como dicíades, estaba buscando mascarillas vamos, en calquera sitio, evidentemente non se seguiron os pasos, os trámites habituais, non? Pero de aí a cobrar mordidas e comisións hai un trecho, e sobre todo, a ver, a mí impactoume moitísimo, que sei que agora mesmo ese tema, pois, non se viron indicios de delito, pero unha cousa é delito, outra cousa é ética, non? Aqueles correos electrónicos de Tomás Díaz Ayuso dicindo 2 millóns pala saca, a mí eso non se mira da cabeza nunca, en es contexto que, de que había unha morgue instalada no Palacio de Hielo.
En la nostalgia de la bu, que dicen os franceses.
Me chama moita atención, por exemplo, como despois da comparecencia de Francina Armengol, que non foi solo ela, o día antes, que era o seu número 2 no goberno balear, reunou a prensa no Congreso dos Diputados e puxo os papeles de todos os expedientes a disposición dos xornalistas durante 2 horas. E, además, podían facer todas as copias que quixeran. Lógicamente, o plazo tiña que estar limitado porque son documentos oficiais, non os podes deixar ali e irte, non? Pero, vamos, puderon ver o que quixeron, fotocopiar o que lles deu a gana, e o día seguinte saleu Francina Armengol. E que o titular de todo isto sexa que Francina Armengol non é capaz de aclarar quen recomendou a empresa de tal. Pero, vamos a ver, que é o que pensan algúns xornalistas? Que andan os presidentes das comunidades autónomas recomendando, é dicir, seguramente, se eu for tampouco me acordaría, é máis, seguramente, salvo que me chamaran a min directamente, cosa que la negou rotundamente. Entón, a gran prova, a gran incógnita que queda por aclarar é que non dixo quen recomendar a empresa estas soluciones de xestión. E dices tú, joder, pero que era presidenta da comunidade autónoma, home, esas cosas van por outra... me resulta cando menos chamativo e me resulta sorprendente e dun cinismo supercalifragilístico espiralidoso que digan que Armengol é cooperadora necesaria e Martínez Almeida é unha víctima de unos estafadores. Oye, entre eles, un deles teu primo. Entón, que o Concello de Madrid é unha víctima duns estafadores e que Francina Armengol é cooperadora necesaria. No, e que cando lle preguntan o Atellado, dice que a diferencia é que a Comunidade de Madrid foi diligente en reclamar os cartos. 19 meses tardou en facer a reclamación.
Caralla diligencia,
19 meses. O que reprochan a Armengol é que tardaron 3 anos. Bueno, 19 meses, 3 anos...
Aí.
E aviso, cando se dixo público, que a Fiscalía estaba investigando e iba a procesar estes hichos.
Ben, falando de diligencia, falando de urxencias, temos un tema aquí, digamos, a Mao, que lle cadra perfectamente este asunto.
Non se puido resistir.
Ese estrés iba
a que claro. Centrei o balón e ten que rematar.
Xa iba a rematar antes cando da urxencia, pero
remata.
Falando
de urxencia,
os tres que temos. Sí. Falando de urxencias, estes tres abril co V que iba a escuchar que o ministro Puente dixo que iban a chegar, pero ya...
Pero como rei magos, como a regalalos por Vigo.
Eso é.
Claro. No, que non tiñamos que pedir aos Reis Magos aos galegos, ¿no?
Claro.
E agora que pasou?
Pois que non viñeron.
Marta, que pasou? Que pasou cos tres?
Que pasou? Pois que non hai regalo, que nos portamos mal. Claro, e non veñen os Reis, que nos trens abril. Claro, eu quero pensar que non é por iso, ¿eh? Que non é porque nos portamos mal en certa data electoral, e por iso quedamos en tres eses tan ben prometidos antes do período de sombra electoral. pero curiosamente antes dunha votación crucial, non sei, eu non sei se estou supoñendo demais.
Eres mal pensada.
Bueno, en todo caso, se non hai casualidade, hai correlación, é dicir, a secuencia temporal invita a pensar algo así, non?
Demais, cos datos da man.
A ver, alguén como Óscar Puente, que sempre é tan seguro como cando fala, ¿no? Tan campeón, tan de Valladolid, un pouco como Miguel Tellado, ¿no? Miguel sí. Tellado ten esta seguridade que dá moitas veces ter está unha política aquí, é ser ferrolán, ¿no? Pois pues Óscar Puente igual. Dice, home, para tanta contundencia e tanta donomía ou bonomía, ¿no? Que veo e baixou do tren na estación de Vigo e tranquilos, galleguitos, que ya no tenéis que escribir carta a los Reyes Magos, só a forma de expresarlo xa era un pouco ofensiva, ¿no?
Sí.
Como éramos nenos pequenos, pero ahora que encima despois de tragarnos o de a metáfora dos Reis Magos e a recomendación de non escribir cartas aos Reis Magos, porque xa tiñamos o regalo aquí, joder, que nos deixen carbón.
E que ademais, sobre todo cos datos diante, eu teño diante agora mesmo unha información do meu colega Víctor Pérez Currás, que é gran friki de los trenes, dende a licitación do que se vendía un pouco como contrato do siglo, non? 8 anos, 6 ministros de transportes ou de fomento ou de X, e 1.500 millóns de euros invertidos por Renfe. 8 anos, a ver, é que acababa de cumplir vos 18, e agora xa teño unha idade. Entón, que nos veñan co da carta, efectivamente, pobres galleguitos, un pouco na chegada a Ourense da primeira locomotora que escribía Curros Enríquez, é un pouco insultante, sobre todo pois tendo en conta que ni sequera un retraso así, entre comas, xustificado, que sí, que bueno, xustifícano por motivos de seguridade, pero que ademais é un retraso sine die, en plan, agora xa foi, xa non fai falta, xa pois para, canto
propia,
estamos explicando outra vez.
Justificación, se me permite, é para que alguén dé unha explicación maior.
Porque, home, sí, porque seguridade...
Anuncios con esa contundencia, que os tres brazos están funcionando fai 2 meses, e que agora digas que hai problemas de seguridade, a mí, cando menos, me resulta chamativo. Pero, entón, en que nivel de prova estaban os prototipos? É que estamos falando de prácticamente 2 meses. Dizer, home, se anuncia... Eu imaginei, cando se fixo este anuncio, que, bueno, toda a fase de provas e tal, xa estaba rematada, e era unha cuestión de que os trens estaban facendo.
Pero agora parece que estaban facendo
provas problemas de seguridade. A ver que vai pasar como o submarino ese que temos, que costou non sei cantos... centos de millóns e non se pode, non se sumerxe.
Ese, bueno, sempre podemos facer unha
corazada. Ese problema é o da Armada da Marina Española, non?
Ben,
encantame porque estamos repartindo todo o mundo hoxe, eh? Bueno, PP, PSOE, bueno, de OPEGAR, vamos falar.
Bueno, momento, hai unha cousa que outros que prometeu era o fixo, foi, non sei se Rueda ou Comesaña ou quen fose, digamos, da Xunta, que mandou os SMS dicindo aos médicos que iban a cobrar, e non cobraron. Por lo menos non todos.
Ah, que me dices?
¿Sí?
Como que non?
Que contaba? Pues sí, efectivamente. Non...
E os vellos cobraron o bono para facer deporte.
Non sei. Eu sei que a tarxeta é, además de 65 anos, que iba a dar unha serie de ventaxas tremendas, de momento non dá ninguna.
Pero a tarxeta entregouse
antes. Non hai ninguna web.
¿Eh? A tarxeta entregouse antes das eleccións, como é debido.
Hombre, por favor, sí. Recordou-me unha caixeira do Gadis outro día. A miña mãe deu a tarxeta e dixo, mamás, non vai servir para nada. Os Gadis, que son así, digamos, un pouco o público objetivo, como para que esa tarxeta valía para algo, pois non, e dixen, ves, non lle valeu para nada. Pois, en fin.
Claro, agora hai que auditar cada bono, ¿eh? Hai que mirar de que se estea cobrando cada prebenda anunciada en certa semana, non?
As 800...
Onde están as miñas vivendas? Para xentes en cartos, como a mí.
As 872 medidas.
Están construindo. As vivendas están en construcción xa. Según a voz de Galicia, sí. Xa están... Para entregar están. O sea, que tranquilo.
Claro. Nada, terás que facer a Mancio Ortega antes para...
Ana Luisa, estás moi calada.
Sí. Algo lle prometería.
Estou aprendendo.
No, moi inquieto. Algo estamos dicindo mal.
Sí.
Nos estamos metendo con alguén.
Están agarrando.
Ui.
É que me cae moi ben Óscar Puente. Non o podo evitar.
Vale.
A mí me gusta xente coherente. Co sábado di que non vai cesar a ninguén e o martes pola mañá cesa o segundo de puertos. Eu sou todo coherente. E a mí me gusta moito.
Non lle amargou o fin de semana.
O cesa coa mesma enerxía e a mesma contundencia con que dixo que non o iba a cesar. Eso hai que reconhecer. E eso hai que ser un artista para facelo como Deus manda, ¿no?
Coherente en las maneras.
Exactamente.
Bueno, como vai a operación? Porque o silencio de Ana Luisa me inquieta. Como vai a operación do noso apadrinado Besteiro?
Pois están os primeiros pasos xa confirmados, o día 7 primarias, o 27 congreso, e vai todo viento en popa toda vela. Non creo que vaya a haber polo pronto ninguna, ningún
obstáculo. E o oficial co lema das primarias vai ser Besteiro, quédate.
É o lema, verdade? Estaría moi ben.
Mira, tófame seu, que, bueno, non, que concordo, porque creo que se convocan as primarias para abril, non? Sí, parece que hai certo.
Sí, o 7 de abril.
Sí, parece que empeza, hai certo run run, eh? Por exemplo, aquí en Santiago, neste momento é bastante jaleo montado, non tanto polo tema de Besteiro, que eu creo que a cuestión de Besteiro que non hai alternativa, eh? O Besteiro ou non sei quen. Bueno. Sino porque, claro, aquí, por exemplo, que é o recén nomeado líder do PSDG, o que sustituíu a Bugallo, nin é concellal, nin é diputado.
E que fai?
Iba na lista, pero quedou, na, o sea, non entrou na votación. Non? E entón, claro, hai, parece que está. E iso non é unha situación única, sino que hai máis sitios onde pasou algo semellante. Non? E iso está, parece, polo visto, xerando certa tensión dentro do socialismo, e que o proceso pode que non sea tan pacífico como parece. Non tanto polo tema Besteiro, insisto, sino polo tema de como recolocamos agora, como recolocamos agora todo isto, non?
Bueno,
bueno, pues, mellor, así hai máis do que falar, non?
Así eches os periódicos. Ben, mira, eches mira, os periódicos.
Mira o Benegá, en cambio, oye, todo paz, tranquilidad, non? Todo abrazos, que me encanta.
Algo dixo o Pega onte moito, de que, isto de transversalidade é unha mierda.
Oito me gusta a mí.
Bueno, a ver, eu lín o documento do Pega e non di o que di o titular, Non o di.
O titular de quen?
Di o titular.
De quen?
Aí, a UPEGA fai público un documento de análise das eleccións e hai un titular da Voz de Galicia que di que a UPEGA critica a Ana Pontón e pide máis...
De quen dixeches?
O titular ou o informe?
Onde saliu?
Onde saliu o titular? Que nos...
Nun xornal de pouca tirada de Galicia.
Se chama La Voz de Galicia.
La Voz de Galicia. Adivine,
La Voz de Galicia. En serio? Salta sorpresa no podcast anterior.
Metendo unha cuña aí. E o documento do Pega non dice o que di o titular.
Non foi o único medio que cubriu eso, e sí que é certo que outros medios que sí que referenciaron ese documento, hai, digamos, citas textuais que sí que chaman, que eu entendo que se refiren a iso, a que o tema do presidencialismo está ben para as campañas, pero que o venga unha organización de base de militancia. Entendo que se refire a iso, non?
Pero eso non é o que di o titular, Marta?
O dun medio.
O titular non fala da xestión interna do partido. O titular do que fala é da visión pública. Que se, agora non me lembro como exactamente e non o vou a reproducir, pero vamos, é unha interpretación un poquito capciosa.
Pero estamos falando do titular ou estamos falando do documento? Eu non me remito a ningún titular.
O que é capcioso é o titular.
Eu non li ningún titular.
Mira, eu fai 15 anos que non leo documentos da OPG. E creo que podo seguir outros 15 anos sin tranquilamente. Sin...
Pues por vicio. Home, ainda que sexas, veces, rollo, buá.
Non, a ver, é que eu cando a Voz saca un titular, cando a Voz saca un titular facendo referencia a un documento, como eu non me fío do que interpreta a Voz en ningún caso, e moito menos neste, prefiro ir ás fontes e ver que efectivamente é unha interpretación capciosa.
E por que lees as cousas segundo en que sitio?
Claro, é que hai outros medios nos que non puxeron ese titular.
Prefiro manterme no lío.
Ben, bueno, con todas estas ferretes así a la competencia, despedímonos ata a semana que ven, que haberá máis que largar e imagino que de todo o mundo. Ana Luisa Bouza, ata a próxima semana.
Chao.
Antón Losada, ata a próxima semana.
Adiós, José Manuel.
Marcelo Mayán, que viaxe.
A miña voz de locutor.
Ata semana, a ver se seguimos líderes.
Bueno, hasta logo.
Emigrar para chollar do que fose, lonxe, lonxe do fogar. E que me invade a morriña da patria de Breogán. Cantos coitos resentidos, e que me boto a chorar.
A chorar.
Miña terra galega, onde o ceo sempre gris. Miña terra. Onde se queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o miño Ortegal. Onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos abriron agora un bar.
Un bar.
Miña terra galega, onde o ceo sempre gris. Miña terra galega, e dunha está lonxe de ti.
Lonxe de ti.
Sanje en joye el jacobeo, empanada y pulpo a feira, queima dalle el vino turbio, lo bien que se come aquí. O viñasito miñanco, foncellas e curuxas, a resistencia galega, e o pazo de Meirás.
¡De Meirás!